Коли я прибув до табору, на об'єкті зосереджування панував суворий режим. Двері відчиняти суворо заборонялося, пошту ми не отримували. Ми були повністю ізольовані від світу. Що в ньому діється, ми довідувалися від нових арештантів, а іноді від гардистів та євреїв із трудової колонії, які інколи з'являлися на об'єкті зосереджування як ремісники. Ми довідалися, що будівельне управління очолює будівельник Йозеф Грегор, що інші важливі арійські особи там – будівельник Гутта, бухгалтер Йозеф Панак і десятник Коцян. У канцелярії будівельного управління працювали євреї. Головним начальником обох об'єктів був Мікулаш Полгора. Щопонеділка до нас приходив лікар із трудової колонії. Згодом ми пересвідчилися, що це доброї душі людина, не здатна когось кривдити чи свідомо образити. Але тоді ми на нього були сердиті. Якщо з'ясовувалося, що хтось захворів, то він хитав головою і бідкався, що нічим не може йому допомогти. Його втішення нас підбадьорували і в іншому плані. Мовляв, ми тут уже довго не затримаємося, бо незабаром знову підуть транспорти і ми поїдемо звідси, але куди саме, він не знає. Він також чув, що будівельне управління на об'єкті номер 2 клопочеться за нас, аби ми могли перейти до трудової колонії. Він ні за що в світі не погоджувався взяти листа, щоб переправити його з табору. Не зі страху, ні, зробити це йому не дозволила б чесність, яка не завжди вигідна навіть у нормальному житті, не те що в таборі. Хтось назвав його Кувіком, Сичем. Кувік був німецький чех чи чеський німець, що майже те саме. Те німецьке було в ньому моральним законом, що поважає порядок. Кажуть, що кожен лікар повинен бути ще й психологом. Можливо, він був добрим лікарем, але психолог із нього був нікудишній, що до цього в нас не було ніякого сумніву. Завдяки моїм землякам-гардистам мені пощастило поте передати батькам кілька листів. Тим самим шляхом я отримав кілька посилок із харчами та звістку, що вони ще дома, що здорові чекають. Мої земляки-гардисти пильнували, щоб під час наших контактів нас не застукав якийсь ретельний службіст. Ми влаштували собі бенкет. Справедливий Флейшер подбав про те, щоб кожен дістав по заслузі. Він мав чудову здатність підтримувати мораль, усього досяг завдяки своїй ненав'язливій усмішці і рішучості. Мені було жаль, коли його трохи згодом разом з родиною забрали до табору в середі. Перед тим, як у бараку загасили світло, я відламав собі ще шматок ковбаси і з насолодою пережовував її, вже засинаючи. Я повторював, подумки, коротку фразу з батькового листа, що вони здорові й чекають. Я бачив їх, як вони сидять у порожньому помешканні над спакованими скромними пожитками й чекають. Я не зміг запам'ятати облич усіх тих, з ким перебував у таборі й хто залишився в моїй душі. Пам'ять коротка, як і спогад. Тільки-но я встиг познайомитися з цими людьми, як їх уже вивезли. Чіткіше закарбувалися в пам'яті розмови, які від нічого робити велися до пізньої ночі. Наше існування було затиснуте в нерухомість, і тим виразніше на поверхню свідомості проступали фантастичні думки про причини цієї нерухомості, про нашу долю, про Бога, про націю, про майбутнє, про все, що нас мучило. Нескінченні розмови, найрізноманітніші погляди різних людей, освічених, побожних, містян, селян, ремісників і торгівців, спричинилися до того, що в моїй голові зароїлися сумніви стосовно всього мого короткого життя і моїх знань. Усе спиралося передусім на шкільні знання. Тепер моє життя лежало переді мною, мов годинник, що його розібрав майстер на окремі частини і не може знову зібрати докупи. Говорили засмучені люди, насильно вирвані зі своїх домівок і зі своїх родин. Їх мучив страх, що з ними буде далі. Тому вони були несправедливі в своїх висновках або покладалися тільки на свою віру. Туга перепліталася зі страхом без ніякої системи, злість із безпорадністю. Наше становище заслоняло тверезі міркування. Безпорадному не допомагають ні гнів, ні плач. Мої вихователі дома і в школі були шляхетні люди. Вони віддавали перевагу освіті перед неотством, вільній думці перед відсталістю, добру перед злом. Але місце і час, з якого я мав стартувати до ідеалів та вищих цілей, були непевні. Мене систематично переконували, що говорити про цю країну як патріотові, вірному своєму народові, мені не личить, що мої предки втратили свою батьківщину, а нової не знайшли, що євреї – мадярони, що вони ближчі до німців і чехів, аніж до словаків, що вони не хочуть працювати, а люблять тільки торгувати, що з 10 шинкарів – 9 євреї, що серед сотні євреїв не знайдеться жодного хлібороба чи робітника, що серед сотні словаків не знайдеться жодного крамаря чи шинкаря. Я знав, що я єврей, що мені не личить вести патріотичні розмови, але який я був єврей? На уроки закону Божого вони були не обов'язкові. Я йшов тільки тоді, коли після обіду в нас була фізкультура. Заради одного уроку закону Божого мені не було сенсу залишатись у зволенні аж до вечора. Батько мені все одно не повірив би, що я залишився в школі з внутрішнього потягу до закону Божого. Хоч сам охоче слухав проповіді рабина Фрідера про єврейську культуру на прабатьківщині, про первісних комуністів на Піренейському півострові та Візантії. Екзотичні назви історичних постатей і назви праць про них хвилювали мене, хоч я часто не знав, що вони насправді означають і який їхній зміст. Чому я повинен був асимілюватись і як? Як відбувається асиміляція? Прикидатися, що я не єврей, коли мені це безперервно дають зрозуміти, що я не чую, коли лають євреїв? Я любив край мого дитинства і шкільних років, його мова була моєю стихією, іншої я не знав. Я вчився пізнавати і називати нею світ, висловлювати свої думки і почуття. Я також часто думав нею про своїх учителів і про те, як вони допомагали мені знайти своє місце в просторі і в часі.